Elaine.
Ah. Zeytene.
Zeytene kwa singa ti VOA Afrique la sobi kwa use lango use tinze ti kukuru. Bonga oko ti peko ti beko bitegi na Washington kota kwa tati Amerika mbonga omende ti la kui na vongi. A wagon singa ti alake Pascaline Magali Lemase Mandja gana Félix et Pasis Zembo. Ibara azu ti mango ekwe fadeso asango. Sango na Congo démocratique, Union européenne, wala bobiti ya kondoti poto a tombela na gouvernement na akamakite, titene ala matereng bangati dialogue national, wala kota pikango patra na pouti a molengeti kodro. Idabeti akamakite a ke, wato kwati Union africaine, idem kojo. Na Cameroun, a Trougou, a ziamaboko na Djakana, nandoti yambeni a zoti kunduso a kebebendo na kodro, wala comité de vigilance ngbarati so atene ala ke matere na Boko Haram. Na Soudan du Sud, Gwenyong Biati Agriculture, ndo kwati yaka lam akol, a ziambatati kwati lo ngbarati so lo bak akor de paix, wala mbelati siriri a ke tambo la mbeni pepe na Juba. Na Niger, Gbia Mahamadou Issoufou, a ziangati kota danganga ti kodro so a chinois lekere, so ngireni a lingbi na sefa miliar wa ngunango balosyo na oku. Na Zimbabwe, polisi a gbumbeni mokonziti bumbiti angbene Trougou, wala a ancien combattant, Victor Mate Madanda, na pekoti so lo gwe na fangangbangati wa yangangati bumbi so Douglas Maïla. So a Dengbanga na dosilo mbati so atene le Zonga Gbia Robert Mugabe. Na Afrique du Sud, a kedujan de kekeleke, manakoti sorongo a mokonzi bata, mbango ouse na bale mbasambala na miambe. Yeni a kedujan de ngangu mingi na kamapo so a NC, nandembe so monsoloti kodro a Tina Gbeni, na mbagenga bale a ondoti Gbia Jacob Zuma. Na Libye, a Togo ti gouvernement a ke poussou nan dembeso ndouro na Sirte, batati bumbi ti état islamique, biri a la pointi birati États-Unis, a bitumba na yangoti état islamique na Sirte. Zia itene nandoti VOA Afrique. Beyang Bati intérieur na sécurité publique, Jean-Serge Bokassa, Atene lo zian ase sembeni kundu tenti bembendo nga na batango at kutukutu ti yongo abagara imalo.
Mena ti lango so bima atene abeni porteur de tenue, abeni a policier, abeni a gendarme. Ala sa yiso atene anga ti mounjou abus d'autorité, abus de pouvoir. Ala mou tenu ti ala ti tene aouna ginja na zo, na mbororo, na ambeni a zo. Amou mbeti na titi a zo na gangu, monso amou mbeti ti mou, ifo moga, moumou ginja si amou na mbeti ti mou. So niso ike. Il est tenu à passer la cordonnée à paix, à salir image de police, à salir image de gendarmerie, à salir image de gouvernement, à salir image de cadre, à ketonga so pepe. Bah, gomboti quoi soit la saraso, mingi à ke na origine tik baleso et ke na yani actuellement so. Population a yeti tenu à sa confiance nala. Ata lo ke musulman, ata lo ke chrétien tonga lo bazo soit yu tenu, lo limite tenu lo sambe to pepe. Kozoni bi pensé ke moi sanction nan otela. Et ke sanctionner la gangu tenu am beniso njara ke na betia la ala zalegene. Ti useni et ke babeni bumbi tia policier, watcha gendarme, oko, soit tenait unité, oko, soit que bando n'a aussi contrôle ni ton gasso, ton anaké kerekazo a dema, plein takeda, yinga responsable ni.
Jean-Serge Bokassa, Gbeyang Biati, intérieur, sécurité publique, nga na administration du territoire. Zia itene nandoti VOA Afrique. Au conseil de la communication, wala kundoso a kebemendo na kwati a wagosinga nga na awa mungo sago, a gboto meti a zoso kwe a kekbendiati kodo pepe na legiti mungo sago. Ima Joseph Richard Pouambi, mokozizi kundoso.
Et tu sais, Wagosinga, si tu es un épique paternel, 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 tu es il sera pour ça légitime ça c'est wulu wulu akira ganati ko do sa bimenik pa le pepe ndani so yira la ou c'est ndani so yira la ke ndani so sin emu mbeni zingi la tina nguti mbeni mbeti sango sa tena expansion sosi loke sigina mbeti sango loke na autorisation de publication pepen nda si loke sigina mbeti sango nga namba gen na atia mbeni mbeti sango solo sigina ni la lango balako na osho lango balako na miyamingana lango balako na gume ya tine zeswa on le mouti lo kwati lo tena le noti a ministro ak benyon bia na ko jokbedek bia so note na londo na 17/20 asina 1/20 mba on tena lwa lo gak professeur tia zoni tena le notaire la partie va signer titre na notaire ministre pepe même que je belé bien que notaire ministre pepe si bien si qu'on doit notaire ministre si le va signer le gossara pepe ba tena le sara pour ça en légini pepe le benzia si que ça va signer pepe dans la si et quand allez dans le matin matin titre le guiri le wara mbeti so c'est amour qui dans le titre le gisangwa ouais dans le kiri le mandat qui que ça la tu la ligne pepe tena et tena ba tela go signer dati mingi tena ake biati kodro ake ko jogwele bia ake mokonisi ba daze dezo si aunda na ba dati sango titenen a mou sanction titenen a muselé presse ake tena ti wataka
su ala bafade ake Joseph Richard Poimbi mokoziti au conseil de la communication. Zia itenen andoti VOA Afrique Agbavaka okoko ti kota kwatati bangi na ombela poko ake sala kwanga gubingi teneti operation Tumba Zende. Lasso itingbi na mokozi gbatati bimbo Jeannette Teya Imalo.
Tumba Zende mbake ti gei ke sala ni ikomase ti itondani ti sango ni lani lakwe na yenga oko. Ike sala ni ibumbi par quartier. Ike sensibilize azo ti tene ala sigi afa devant ti dajala. Surtout na leur ti ngunza paso moba azende na ke sigi gina poko timba na poko timba. Meme mo fani dimanche oko akira sigi so ipe ti tene ibu terape. Ike sala gi kwa nina poko timba jusqu'à ici ande na leur ti burua we. Si fade ipe ti tene ibi mboto ya nikete. Nambake ti fini garazi bimbo ndo ade polele awali na kira asumase ti kaena ya nikawo. Fasi nye giso na ngoe ti makungo so. Akete kete amnenge so kwa kena vakansu so ala kwea gati kama kongotala. Si biyanke ala ke deborde a sigi kete na yangati lege geme. Bi panse na autorite ti matere jandamira ke ide iti tene ike kiri na ala na yati garani. Sino yeni kwa ke tamla na lege.
Ake fade, Jeannette Teya mokozi batati bimbo na ombela mpoko. La kwe na operasyon Tumba Zende, Patrick Menga Tolma Singa, tindo kwa so ake bando na iti iswa ngoroi, afanaye ndoala ke tuku wande a zende so imalo.
A nivou ti bangika, ben depoto a kase a edape. A zende kwe a edan ambage ti na bimbo sot na begwa. E ke eke trabeni a na karriere. Si a zide ya, a duna mwa la tena wè, se tuku zenda apra minga a wola wè, ibe biwa de ibit. Me a momonsi dianto, mina madame mer, ima tere tene, i wara isa rambe ti wara depoto a kase, tangaso, a tuku zenda, et passant à ce qu'on appelle triage à la base, c'est-à-dire Azi, Azengazande, Azia, A, Apuka, voilà Tene, voilà Kikazande, mais dans sa façon en fonctionnement, hein, il sert la unique Ika Ande, la A, avec Azo, A, Coutume Maraîchère. Mais il va se tomber à Tene, il va à Terre, mais il va à Terre, non, hein, maintenant il faudrait que ça étudie, est-ce que Akena Amon, c'est cours d'eau, est-ce que Simka Aka, ouais, il tourne, il faut d'abord, il sera d'abord, il va y avoir un peu de autour des partenaires, ils savent façon entourage des coins, ils savent façon à d'abord attirer là, ouais, ça peut devenir la façon, ils savent façon très bien et puis ça rend. Mais pour l'instant, à ce côté à Zende, que ce soit à Keti, à Anjo, à Kimuna Pousseur, Iguani, il trouve la vie carrière, ça lui doit sinon, il trouve là, et Pingé, Tamboaga, il devient, ça lui sera incinération.
Sous Alama Fadé, que Patrick Mengal Thomas Singa, Tindo Kwati Environnement, voilà Yeso Angoué, Ti Ombela Poko.
Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours dans la mer?
Pourquoi l'Afrique est toujours dans le sang?
Zia Itenen Andoti, VOA Afrique. Male popo artiste wala yengo bia nga na wasango tere azia ngati mbeni centre culturel wala tindangati ya maseka na bariti sibut kodro komandati kemo lufada ipekoni imalo
a volene ake mingi kreasyon teatral akeda a kreasyon musikal akeda a atelier ki a dance kwe akeda a atelier ki a kouture akeda nambage nando ti ifa irina tene nouvel teknoloji bizana place ndeni école tiso azuni akegala kamandata la isa iri atene bandatere ata bandatere me isa iri informatique la ce informatique ni ni sara formation ou c'est à la soirée sara initiation à l'informatique inga informatique akine ordinateur akine jusqu'à ngana word et ambena ke baso sara sala approfondi donc à la word ni ongo jusqu'à sara excel et puis à sara powerpoint à la quoi à la kada nambagi aussi izi ki auto école tu tenais à zo amanda tengona kokutu bati ala ko londo ka agana bangi alango na bangi a payé code a payé da alango na sa famille a écouté ala mingi si tenen bon bizini directement di kana sibuta na ala beni se sara aussi par exemple la vacances là za il se cours de vacances en place dalti ambeni amlenge so si a manango bizina chala kete et ala iti rattrapé terrese ala bon ala gana ikonne aussi agamanda ambitini et que nous aussi maboko na akuta a ONG ça que kazu si tena à la bâtisse à la sensibilisation ça là nandota ya à cohésion sociale ou nandota habitagne à la ça recours na yi si tena ça na la isa une sonorisation pourquoi l'Afrique est toujours en guerre, pourquoi l'Afrique est toujours dans la merde, pourquoi l'Afrique est toujours dans le sang. Et pourquoi l'Afrique est toujours pauvre? Gouvernants afro, politiciens afro, faites vos business, pillez nos richesses, mais ne nous affamez pas.
Soit ma fadea kemba le popo artiste wa yingo bia nga wa slangongia ititia wandara.
Hey, à la ma zia itene, nandoti la voiture américaine abe. Hein? Na voix gorge voilà lego ti pasikaline magale gana yo patisse jembo chamal ngete kodwa we
pourquoi l'Afrique est toujours en guerre,
pourquoi l'Afrique est toujours en guerre,
pourquoi l'Afrique est toujours dans la merde,
pourquoi l'Afrique est toujours dans le sang,
et pourquoi l'Afrique est toujours pauvre.
E gunda agbaba ka okoko ti kutak batati bangi so ake sa kwa ngago mingi mbaga ti operasyon Tumba Zende.
Se pose de kesyon. Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours dans la merde?
Pourquoi l'Afrique est toujours dans le sang?
Et pourquoi l'Afrique est toujours pauvre?
Pendre biati male popo ti gunda se waso kwa makwa singati na kota gbata ti bangi nga na ndo ti gbanda tere e ye siriri e ye tere e san doye na popo ti ye na be Afrika.
Épargne les militaires, épargne le peuple. Les militaires ne veulent plus de division.
Non.
Le peuple ne veut plus de division.
Non.
Les militaires ne veulent plus qu'on l'utilise.
Non.
Le peuple ne veut plus qu'on l'utilise.
Non.
Le peuple ne veut.
Alakema Zia Itene Nandoti VOA Afrique 101.7 FM Bangui.
Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours en guerre?
Pourquoi l'Afrique est toujours dans la merde?
Pourquoi
l'Afrique est toujours dans le sang? Et pourquoi l'Afrique est toujours pauvre?
Tiende beso a unziawe musingela na raso kwa pusu ndoti makwa singati na yangati kodro ikire wa teren na ngonga mbasambala. A wagosinga tia lake Pascaline Magale Lemase Mandia nga na Felix Yepasis Zembo. Zoso alek kwa singani ake Michel Joseph Nanto Massini Craig Burns.
Je vous rien.
gamin. Ouais, toi là, toi. On va faire un jeu, tu sais.